Междуредие.
Що за диагноза може да се сложи на зачастилите случаи на конфликти между роми и българи? Дирижирано напрежение, ускотяване от бедност или липса на каквато и да е вече търпимост води до повторението на случая Гърмен, вече и на Софийски терен? Въпроси, които ви обещах да коментираме с социалния антрополог Харалан Александров в следващите минути на предаването. Здравейте, господин Александров.
Здравейте.
Имаме ли вече по-ясна картина как и с какви аргументи и мотиви можем да си обясним това, което става в две различни населени места? Поводът силна музика, предтекст в кавички, и всичко това изкарва на улицата недоволни хора, както едни колеги удачно отбелязаха, шопи с сопи срещу ромското население в махалата.
Няма съмнение, че силната музика дразни и аз бих приел, че това е легитимен повод за да бъдат нападнати ромите. Ако българите бяха като цяло любители на тишината, спокойствието и съзърцанието, но аз нямам такива наблюдения. Съвсем скоро минаха поредните битуренски балове и впечатлението ми е, че силната чалга е доста популярна и съпочитана част от българското население. Сега, съвсем друг въпрос е какво, когато съществува напрежение между общностите и вътре в тях, че сравнително малък дразнител може да доведе до избухване. Комбинацията от общо усещане за безпътица и за криза, горещото време, падането на табуто върху расистското говорене, което вече има политически представители в парламента, прави възможно търсенето на изкупителна жертва да бъде много по-лесно и, разбира се, ромите или циганите винаги са под ръка и общо взето те дава достатъчно поводи да бъдат мразени и да бъдат нападени, особено в когато боравим с обобщение като фантазна категория, не с категориите от реалността. Този инцидент, който почва да изглежда като поредица и част от поредица от конфликти, е притеснителен с това, че, разбира се, в него пострада невинен човек. Винаги става така. Винаги при този тип сблъсъци конфликт излиза от контрол и се налага да, за да няма жертви, полицията и жандармерията да застане между двете враждуващи страни. Що се отнася до конспиративните обяснения, според които има политическа интенция, стояща за този тип проблеми, аз лично смятам, че ако няма, то ще възникне такава. Прекалено удобни са за политическа употреба и за употреба този регрес в отношенията между групите и не мога да повярвам, че няма да се намери политическа партия или политическа група или някаква друга групировка, изкушена от това да се възползват случаите. Много бих се радвал, ако това не стане, и би било наистина проява много голяма политическа зрялост, ако успееме да го предотвратим. От друга страна, това и аз доказах няколко пъти вече, забелязвам известно, как да кажа, озряване, вероятно по силата на голямото разтревожване и притеснение сред по-разумната част в политическата класа от тези развития. Не е възможно в момента една уважаваща себе си политическа партия да не направи заявка за политики в погромските мъка или по проблема на гетоизацията, която за жалост обхваща не само ромските общности и ромските квартали. Това, което аз чувам, е много ясна заявка за ясна политика от като страна реформаторския блок, много силна заявка и то от преди месеци за либерална политика от страна на ДПС в лицето на нейния лидер. И очаквам да има и лява заявка. Вероятно БСП ще го направи съвсем скоро. За сега това, което чух е, което звучи много смислено, е тезата на Ивайло Калфин, който каза, че не са проблема бедните цигани, проблема бедността и социалното изключване. Това е изцяло лява теза. Тоест на някакво ниво започва да се формира полето на да се възстановява по-скоро полето на идеологията и на проистичащите от него политики. Това е добра новина. Надявам се лидерите и партиите и партийните елити да бъдат така разумни, че да водят този дебат наистина в полето на разума.
Дай Боже, защото...
Радикално вдясно, разбира се, стоят дълбоко неприемливи и разрушителни тези. Едната представя ромите изцяло като жертва и настоява за възмездие, другата представя ромите като зло, като някакво... Това е расистската теза, която, за съжаление, също имам все повече привърженици в България. В този смисъл, ако изключваме крайностите, предстои големия дебат, според мен, и този път се надявам този дебат да е български, да не бъдат принасени механично външни модели, защото видимо те не работят достатъчно добре. И много се надявам, че самите роми ще се включат в него, до толкова доколкото се състояние да го направят. Нали, тази част от ромските общност, която е достатъчно просветена и съм сигурен, вече много разтревожена и притеснена, би трябвало да намери начин да вземе позиция и да се постарае го се и да бъде чут, но не по този оплакващ се и креслив начин, който само затвърждава стереотипа за вечно мрънкащите цигани, които експлоатират българите, а по един по-разумен и по-смислен начин. Трябва да има елемент на критика и самокритика, грубо казано, в начина, по който трябва да присъства тази гледна точка. Аз съм сигурен, че тя все още има шанс тя да бъде чута.
Чуда се, доколко обаче политическата класа, общо казано, без оглед власт, опозиция в момента, да влизаме в детайли, изобщо може и в състояние да излезе от клишето, в което вирее така наречения ромски проблем от години. Знаем за десетилетните усилия на вербално ниво основно да се дефинира проблема, той да бъде решаван. Няма да излишно е да споменавам опитите с средства от донори отвън, нещо да се случва. Доколко според вас вече проблемът е влязъл в друга фаза, която да катализира тъкмо това, което и вие изразявате като надежда у политиците, вече смислени решения, а след тях вече и действия.
През целия политически сектор, за това, че вносните решения не работят и за това, че, така да се каже, спасението на даващите се е проблем на самите даващи се. Мисля, че един сериозен преглед на успеха или по-скоро на неуспеха на политиките за ромска интеграция в Европа показва, че никъде няма универсално решение. Мисля, че все повече се осъзнава, че решенията са контекстуални, т.е. за всеки отделен квартал, за всяка отделна общност. Предвид това, че те са много хетерогени, ромските групи, отношенията в различните градове са много различни с българите или с турците, или с другото население. Мисля, че все повече се дават сметка, че това е въпрос на бедност и въпрос на култура на гетото, а не е въпрос на етническа идентичност просто. Наистина има много голямо съвпадане между подкласата или между изключената класа и между ромите, но той далеч не е универсално. И мисля, че дори мисля, че е възможно да има разговор. Това е много оптимистична хипотеза, наистина. Много бих искал да я видя. Между различните позиции, различните гледни точки. И то разговор не е просто декларативен, а разговор по същество. Истината е, че либералната позиция и по-дясната позиция имат общ корен. И това е идеята за прогреса. Това е прогресистския възглед, че било чрез малко дисциплина и вкарване в пътя, което е по-дясната, по-твърдата позиция. Нали, настояването за повече държава, за повече ред, за общи правила, за корекция, нали, на тези, които ни ги спазват. Било по-либералната позиция, която настоява за включване, за ангажиране, за подкрепа и за човешки права. Било и най-лявата, която е идеята за преразпределяне и за подкрепа на бедните. Всичките те се базират на просвещенската идея за развитие и прогрес. И в крайна сметка изповядват една общо взето оптимистична антропология, т.е. възгледа човека като същество, което подлежи на промяна. Единствено радикално расистската теза полага, че има цели популации, които са неспособни на развитие и че решението е те да бъдат изолирани, дисциплинирани, потискани и държани в страни от обществото. От тук до фашизма има една крачка. Аз продължавам да съм убеден, че голяма част от българите, от разумните хора в тази страна, при цялата си тревога от подивяването на част от ромското население и на част от българското по повод на ромското, все още виждат повече жертва в тези хора. Жертва на обстоятелствата, жертва на собствената култура, жертва на проваленото лидерство, което става в много голяма степен криминално в гетото и няма как и да бъде иначе. Тоест, все още е възможно да бъде мобилизирана позитивна енергия за промяна и да бъдат търсени разумни решения. И просто се моля покрай краткосрочните интереси на различните политически групировки предвид местните избори, свързаните с това огромни залози, да не тласнат тези развития в лоша посока.
Тук е редно да отбележим, че бедността и това оскотяване от бедност, за което говорим и вече все по-видно, всъщност нанася голяма щета и на неромското население. И мисля, че му отдаваме твърде малко значение. Неотдавна говорих с цигани тук в ефир, които казаха, повярвайте, много повече станаха вашите пред кофите, отколкото нашите. Така, в този неформален разговор.
Затова политиките на преразпределяне стават неприемливи. Ако българите бяхме в подсъвтяващо състояние, ако всички се чувстваха спокойни, задоволени, ако нямаха тази постоянна тревога за оцеляването си и борба за насъщния, щяхме да са много по-щедри. Щяхме много по-лесно да приемем, че трябва да се правят специални инвестиции за ромите. В този смисъл, общата усещане за бедност е част от причината за освирепяването, бих казал, на българите, което е много видно в тези краини. Не можем да обвиняваме българите в сляп расизъм. Напротив, мисля, че доста търпение беше проявено. Мисля, че този бунт, който се надига, същото това състояние, който извън съмнение ще намери политически израз, той вече почва да го намира, е напълно разбираем. Аз не бих упрекнал никой за това, че започва да обвинява ромите. Друг въпрос е, че преди да обвиняваш е добре да ги разбираш. Ние много малко знаем за трагедията, за социалното страдание в гетото. Много малко българи си, за жалост, си дават сметка или може би започва да си дават по повод на страданието на собствените си сънародници и дори познати, какво е това да не знаеш какво ще нахрани семейството си. Какво означава да отиваш на работа? Казвам работа, защото най-бедните цигани го разглеждат като работа. Рано сутрин да робиш по кофите и да се опитваш да продадеш изробеното, за да нахраниш децата си. Пораженията, които тази дълбока, обидна, деградираща и срамна бедност предизвикват, са ужасяващи. Страховити са данните, епидемиологическата статистика за здравното състояние в гетата. Страховита е културата на насилие, която започва да нормализира престъпността като легитимен начин за изкарване на прехраната и прочее, прочее. Всичко това са факти от живота и те не могат да бъдат пренебрегнати. Работата е там, че между обяснението и разбирането и решението стоят много стъпки. И тези стъпки не могат да бъдат решени просто с политически заявки. Чудесно е това, че политиците почват да си намират мястото, нали, в, така да се каже, спектъра на идеологическите решения. Това, което обаче би могло да доведе до разрешаване на проблемите, е наистина връщане на държавата, но не като повече, само като повече полицейско присъствие, а като активно професионално присъствие. Това значи съвсем друго поколение социални работници, между другото и здравни работници, да се появи съвсем друго разбиране и професионална подготовка.
И с промяна в тази политика на даване на помощи на кълпак, даже се чудих доколко не е парадоксално, макар да, прав сте, че не трябва да говорим само за повече полицаи там, но в Орландовци протестират, защото не са доволни от сигурността си. В същото време има протестна палатка пред Народното събрание.
Полицаите протестират, да, защото не са доволни от отношението към тях. Вижте, в зле уредено и в зле функциониращо общество, особено във време на преход, никой не е доволен от положението си. Уверявам ви, че политиците не са доволни, понеже от време на време си говоря с тях. Но търсенето на жертва, търсенето на виновник е много примитивно и прекалено лесно решение. Това, което би било добре да проистече от недоволството, е действие, само че ефективно действие. Действие основано на мислене и на данни. Вие питате кога българските политици ще излезат от клишеите ми. Тогава, когато почне да ги интересува реалността, когато започне да задават въпроси преди да дават отговори, когато започне да се любопитни към това, което се случва, тогава, когато си отворят умовете за фактите от живота и започнат да произвеждат обяснени интерпретации, основани на данни, основани на изследвания. В България се правят, между другото, доста изследвания. Друг въпрос е какво е тяхното качество. Привидно знаем много за гетата, но тези изследвания не проистича сериозна промяна в политиките. Сякаш са дадени, така да се каже, под аренда, дадени са на концесия ромските проблеми на разни фундации, международни организации, всяка от които, разбира се, следва собствените си така практики и модели, много от които са основани на добра практика, но в друго общество и са движени от интереса на донорите. Ако действително не си върнем контрола върху това, което се случва в страната, ако не се ангажира българската образовани класи, българските предприемачи в това число, които би трябвало да започнат да намират, да назначават хора от бедните общности на работа, българската образователна система, която би трябвало да се погрижи и да да им осигурява достатъчно знания, не просто да води чрезвър в час и така нататък и така нататък. Много малко вероятно е нещата да се поменят към добро.
Дай Боже, ни опровергаят с добри и смислени решения политиците, за да не се превърне Гърмен, Орландовци и така нататък в една верижна реакция по тази схема. Благодаря на Харалан Александров. Само начало на този един разговор направихме, задълбочен вече на повтарящите се сюжети, който предстои такъв задълбочен разговор, надявам се, в обществото имам предвид. Тук обаче приключва днешното издание на Междуреди. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Дари.